Europa Liberă în direct. La microfon,
Edgar Șelaru
și Oana Serafin. Banca Națională a României împărtășește îngrijorările Fondului Monetar Internațional în legătură cu creditul neguvernamental, afirmă guvernatorul BNR.
Subvențiile în minerit au atins în ultimii ani sume record, declară Europei Libere fostul ministru al industriilor Radu Berceanu.
Acțiunea populară sesizează Parchetul Național Anticorupție în legătură cu creditul garantat de Guvernul României pentru restaurarea Palatului de Justiție.
Noul cod fiscal cuprinde prea multe obligații pentru contribuabili și prea puține pentru stat, consideră politicienii opoziției.
Un tribunal indonezian l-a condamnat la moarte pe militantul islamic care a participat la atentatul terorist din insula Bali de anul trecut. Soldat cu 202 morți.
La Bagdad, cel puțin 11 persoane au murit ca urmare a exploziei unui camion capcană lângă ambasada Iordaniei.
Presa săptămânală națională se străduiește să supraviețuiască în ciuda presiunilor la care este supusă.
Și jurnalistul Liviu Avram de la Cotidianul Adevărul a primit mențiune de onoare pentru jurnalism de investigație în cadrul premiilor Kurt Schork acordate de Columbia University din New York.
Într-o conferință de presă desfășurată în această dimineață la București, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a afirmat că instituția pe care o reprezintă este de acord cu rezultatele ultimului raport al delegației femei după recenta vizită la București. După cum aflăm de la corespondenta noastră, Tania Radu, Muguri Sărescu a vorbit și despre îngrijorările Fondului Monetar Internațional.
Explozia creditelor acordate de băncile comerciale este comparată de guvernatorul BNR cu condusul în forță al unei mașini de curse, nu pe autostradă, ci pe un drum plin de gropi. Așadar, riscuri care impun din când în când folosirea frânei. Deși recunoaște că în România creditele continuă să fie prea puține, ele ar trebui temperate în acest moment, pentru că unele verigi ale economiei nu le pot susține. Muguri Sărescu.
Noi acum însă ne referim la viteza de creștere acestei creditări. Mi se pare că este riscantă. În România, în prezent, la nivel macroeconomic, există o triadă care este în mod evident nesustenabilă. Și anume, creșterea rapidă a creditării, creșterea salariilor peste productivitate și creșterea arieratelor.
Un derapaj incipient s-a și înregistrat, a arătat șeful Băncii Centrale, referindu-se la agravarea deficitului comercial prin creșterea importurilor. O modalitate de calmare a lor este tocmai punerea sub control a creditării. O soluție mult mai durabilă, însă pe termen lung, ar fi, cu siguranță, reforma structurală. Isărescu nu ezită să afirme că politicile monetare sunt doar corecții în lipsa reformei.
Categoric, cel mai bine ar fi ca reformele structurale să avanseze mult mai repede. În lipsa lor, bineînțeles că trebuie făcute corecții în domeniul fiscal, în domeniul salariilor și în domeniul monetar și al creditului. Am preferat și noi să avem mai multe reforme structurale în economie. Nu există alternativă mai bună la reformele structurale. Nu există.
Majorând cu un procent de la 18,5% la 19,5% dobânda de intervenție acordată de BNR la depozitele băncilor comerciale, Banca Națională îndeamnă aceste instituții să studieze varianta creșterii dobânzilor acordate pentru depozitele atrase în bănci și care, în clipa de față, sunt considerate neatractive. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
An de zile, în zonele minerești au fost acordate subvenții importante. În ultimii doi ani însă s-a ajuns la sume record. Liana Ionescu relatează.
Din 1990 și până în prezent, mineritul românesc a înghițit aproape 6 miliarde de dolari sub formă de subvenții, pierderi și așa numite transferuri. În ciuda angajamentelor cabinetului Năstase și a promisiunilor din programul de guvernare, subvențiile din minerit au crescut în ultimii doi ani, după ce, în legislatura trecută, ele începuseră să scadă și se trecuse la aplicarea unor programe de eficientizare a acestei activități. Mai mult, pe lângă subvențiile substanțiale acordate prin bugetul anual, companiile miniere, mai ales cele din Valea Jiului, au început să cheltuiască suplimentar, astfel încât, anul trecut, compania minieră Valea Jiului a avut pierderi de aproape 4.000 de miliarde de lei. O comparație între nivelul subvențiilor din 2000 și cel de astăzi, ca și între salariile din urmă cu 2 ani ale angajaților din minerit și cele actuale, relevă, așa cum subliniază fostul ministru al industriei, Radu Berceanu, un regres în privința politicilor din minerit.
În anul 2000, subvenții plus ceva pierderi și toate sumele astea, transferuri, etc., erau undeva la 600 de miliarde de lei, iar acum sunt la 3.800-3.900 de miliarde de lei pe an. Deci s-a produs un regres foarte important în această perioadă. Dacă vreți, salariul mediu subteran plus suprafață era situat la vremea respectivă undeva la 5 milioane și ceva, iar acum este la 11 milioane. Ceea ce arată că s-au dat salarii care n-au avut nicio legătură nici cu inflația, nici cu nimic, pentru că în perioada asta nu s-au dublat toate cele în acești 2 ani.
În plus, zonele miniere sunt declarate zone defavorizate, ceea ce înseamnă că investițiile beneficiază aici de zero taxe vamale, zero impozite și de tot felul de alte scutiri. Subvențiile și transferurile din economie creează piețe protejate și afectează libertatea economică a unei țări. Nu întâmplător, România se află, potrivit unui studiu realizat de Institutul Canadian Fraser, pe locul 116 din 123 de țări în ceea ce privește libertatea economică, în urma unor state precum Albania, Pakistan și Bulgaria. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi, Acțiunea Populară a sesizat Parchetul Național Anticorupție în legătură cu garantarea de către Guvernul României a unui credit în valoare de 34 de milioane de euro pentru restaurarea Palatului de Justiție. Potrivit Acțiunii Populare, contractul ar valora doar 15,7 milioane de euro. Purtătorul de cuvânt al Alianței Populare, Mugur Ciuvică.
Cea mai gravă problemă este diferența uriașă dintre valoarea creditului garantat de stat prin Ministerul de Finanțe, 34 milioane euro, și cei 15,7 milioane de euro cu care s-a încheiat licitația. Avem așadar un contract de 15,7 milioane de euro pentru care Guvernul României vrea să plătească 34 de milioane de euro. Rămân astfel 18,3 milioane de euro la discreția Ministrului Justiției Rodica Stănoiu, a Ministrului de Finanțe Mihai Tănăsescu și, desigur, la discreția premierului Adrian Năstase, care declara cu nonșalanță că dacă se va depăși suma, guvernul și-o va asuma. Ce se va întâmpla cu cei 18,3 milioane de euro? Achiziția publică de lucrări privind atribuirea contractului de restaurare a Palatului de Justiție firmei Buig, publicată în 23 iulie 2003 în Monitorul Oficial, are la punctul 8 o prevedere extrem de interesantă. Potrivit acesteia, la valoarea prevăzută în oferta acceptată se adaugă, am să citez, valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, precum și valoarea studiului extins de diagnostic și tratament biologic, a documentațiilor de execuție complete și a lucrărilor de reabilitare a elementelor de construcții, arhitectură, instalații, etc., atacate biologic. Despre microorganismele din Palatul de Justiție vorbește și premierul Năstase atunci când se arată pregătit să plătească din bani publici sumele care vor depăși oferta cu care Buig a câștigat licitația. În concluzie, singura explicație oficială a diferenței de 18,3 milioane de euro o reprezintă cheltuirea acesteia pentru diagnostic și tratament biologic. Este o explicație complet ridicolă. După ce am vorbit la Congresul Acțiunii Populare despre guvernul PSD ca despre guvernul 10%, oameni mai bine informați decât mine mi-au atras atenția că 10% este comisionul minim perceput atunci când este vorba de afaceri făcute cu bani publici. Există afaceri de acest fel în care funcționează un alt mecanism, și anume, jumătate din banii publici ajung la firma care derulează contractul, cealaltă jumătate sunt bani pentru partid. Există toate premisele ca afacerea Palatul de Justiție să fie o astfel de afacere.
Purtătorul de cuvânt al Alianței Populare, Mugur Ciuvică. Noul cod fiscal prezentat ieri de Ministrul Finanțelor și criticat de analiștii economici cât și de sindicate prevede multe obligații pentru contribuabil și prea puține pentru stat. Cel puțin, aceasta este opinia deputatului liberal Dan Radu Rușanu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, cu care a stat de vorbă Andrei Manolescu.
Proiectul noului cod fiscal propus de guvern generează critici din partea opoziției. Deputatul liberal Dan Radu Rușanu, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, spune că acesta naște multe întrebări. După părerea domniei sale, o simplă alăturare de reglementări privind taxele și impozitele, așa cum este acest proiect, nu constituie un factor de progres în dezvoltarea economiei românești. Pentru asta ar fi trebuit, crede Rușanu, să se regândească și să se acționeze asupra principiilor de bază ale sistemului fiscal. Noul proiect prevede, printre altele, și unele reduceri viitoare ale taxei pe valoare adăugată, care ar putea scădea prețul unor produse sau servicii. Aceasta este însă, după părerea deputatului liberal, doar o manevră electorală.
Dacă ne gândim numai la capitolul 3 din programul de guvernare, care la relansarea economiei naționale precizează în mod clar aplicarea unei cote reduse de TVA de până la maxim 9% pentru aliment, energie electrică, gaze naturale, lemne de foc, vedem că după 3 ani de zile nu s-a realizat nimic, dar se propune să se facă când? În 2004, deci în anul electoral. Iar față de acea generozitate existentă în programul de guvernare, acum vine și spune doar la proteze, la intrări la muzee, intrări la grădina zoologică, o parte din turismul hotelier care beneficia înainte și l-a luat-o tot actuala guvernare. Iar în contrapartidă, de la 1 septembrie, se majorează prețul la energie electrică, la gazele naturale, deci practic se dă cu un degețel și se ia cu 3 mâini înapoi. În schimb, se mediatizează foarte mult ceea ce se dă. Este un scop pur electoral, iar cea mai bună dovadă este faptul că se aplică aceste măsuri în anul electoral 2004, când ele erau în programul de guvernare în 2001.
Același cod fiscal propus de guvern conține un sistem de deduceri fiscale din impozitul pe venitul global, adică dreptul persoanelor de a-și scădea din impozit anumite cheltuieli. Numai că dacă în Uniunea Europeană asemenea deduceri sunt substanțiale și stimulative economic și social, în România ele sunt nesemnificative. Din nou deputatul Dan Radu Rușanu.
Dacă vă uitați acolo, noi venim cu acel paliativ că vom accepta deducerea 200 de euro pentru asigurări de sănătate, pensie suplimentară și încă câteva lucruri.
Deci maxim 200 de euro, nu?
Maxim 200 de euro, asta se spune. Este un segment foarte redus de populație care beneficiază de acest.
Dan Radu Rușanu observă că un tip de cheltuieli care se scad integral din impozit în țările Uniunii Europene sunt taxele școlare ale persoanelor aflate în întreținere, ceea ce în România nici măcar nu este în discuție. Iată că după liderii sindicatelor și analiștii economici independenți, a venit rândul experților opoziției să remarce lipsurile proiectului de cod fiscal propus de guvern. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Săptămânalul polonez Frost a publicat o listă cu cei mai bogați 50 de oameni din Europa Centrală și de Est. Printre aceștia se află și 6 români sau cetățeni de origine română, în ordine. Iosif Constantin Drăgan, pe locul 21 din această listă, cotat cu avere de circa 900 de milioane de dolari. Pe poziția 35, Ion Țiriac, cu 700 de milioane de dolari, urmează frații Ioan și Verel Micula, pe locul 42, cu 570 de milioane de dolari. George Păunescu, cu 520 de milioane de dolari și, în fine, penultimul pe listă, locul 49, controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, cu 450 de milioane de dolari. Să amintim și că ziarul ceh Lidové Noviny remarcă astăzi că marea majoritate a celor din lista publicată de săptămânalul polonez sunt cetățeni ai țărilor mai sărace din Europa răsăriteană. Dar e vorba de țări în care privatizarea s-a făcut în condiții mai ciudate, cu mai puțin respect al legilor.
Ascultați Radio Europa Liberă. Domnilor și domnilor, este ora 18 și 13 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată de la Praga de Edgar Șelaru și Oana Serafim. Un tribunal indonezian l-a condamnat astăzi la moarte pe militantul islamist Amrozi bin Nur Hasim pentru participarea la atentatul terorist din insula Bali de anul trecut, atentat soldat cu moartea a 202 persoane. Pentru familiile victimelor atacului din luna octombrie 2002, decizia tribunalului este una dreaptă. Judecătorul Ima de Karna.
Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.
Jurații îl declară pe acuzatul Amrozi vinovat pentru comiterea de acte criminale și atacuri teroriste și îl condamnă la moarte.
Amrozi a recunoscut că a cumpărat microbuzul care a fost folosit drept capcană în atacul din Bali, iar după anunțarea verdictului, avocații săi au anunțat că vor face apel pentru că, în timpul procesului, nu s-a putut dovedi că Amrozi ar fi participat efectiv la atac. Pe perioada procesului, acuzatul a avut un comportament oarecum straniu, relatează agențiile de presă, arătând jurnaliștilor un chip zâmbitor și părea mulțumit de sine, motiv pentru care presa l-a denumit atentatorul zâmbitor. Astăzi, la intrarea în sala de judecată, Amrozi a strigat în limba arabă, ardeții, ardeții pe evrei și atotputernicul este mare. În timpul depozițiilor, Amrozi a spus că albii merită să moară. Multe din victimele atacului din insula Bali erau australieni și turiști europeni. Ambrozi este original din insula Java, cu o majoritate musulmană și se crede că atât el cât și complicii săi ar face parte din rețeaua regională a militanților musulmani, Jemia Islamia, rețea care are legături cu organizația Al-Qaeda. Liderul acestei rețele, Abu Bakr Bashir, este și el judecat pentru trădare, într-un caz ce nu are însă legătură cu atacul din Bali din octombrie 2002.
Poliția indoneziană a anunțat că atacul de marți asupra hotelului Marriott de la Jakarta, care a ucis 10 oameni, ar putea să fi fost organizat tot de rețeaua Jemia Islamia și că ar avea legătură cu desfășurarea acestui proces. Ministrul indonezian, care coordonează problemele de securitate și afacerile politice, Susilo Bambang Yudhoyono, a declarat:
Realizing our vulnerabilities, what is going on now in Indonesia at the court of the trials of the...
Observând punctele noastre slabe, ceea ce se petrece acum în Indonezia, tribunalul, procesul celor răspunzători de atacul din Bali și alte condiții specifice, consideră că Indonezia realizează că va avea mai multe probleme de securitate în viitor.
Premierul australian John Howard a salutat astăzi decizia tribunalului din Jakarta și a spus că, deși guvernul său se opune pedepsei cu moartea în acest caz, crede că verdictul este drept și că nu va cere apel. Orice cerere de apel așteaptă ani de zile în Indonezia până să fie analizată și de obicei se încheie cu o cerere de grațiere adresată președintelui. Actualul președinte al Indoneziei, Megawati Sukarnoputri, este însă o susținătoare a pedepsei cu moartea și în ultimul timp a respins câteva cereri de grațiere. Atacul de marți asupra hotelului Marriott, sentința de astăzi, arată că în Indonezia se desfășoară o luptă îndârjită între autorități și grupările teroriste.
În ultimii 10 ani, grupările teroriste militant-islamice au căpătat tot mai multă influență în Indonezia. O țară confruntată cu probleme economice, cu dese schimbări de guvern provocate de scandaluri de corupție, cu puternice diviziuni etnice și sociale, o țară în care există sentimente puternice antidemocratice. Mulți dintre liderii acestor grupări radicale se pare că au fost antrenați în timpul războiului din Afganistan, luptând atunci împotriva invaziei sovietice, și care au îmbrățișat treptat doctrina antioccidentală a rețelei Al-Qaeda. Militanții musulmani radicali din Indonezia au cerut întemeierea unui stat regional islamic care să lupte împotriva Occidentului, responsabil de toate relele, inclusiv de răspândirea corupției, după cum spun ei. În Irak, astăzi a avut loc o explozie în fața ambasadei Iordaniei la Bagdad. Explozia s-a soldat cu moartea a cel puțin 11 persoane și cu zeci de răniți. Presupusa detonare a unui vehicul capcană a dărâmat unul dintre zidurile complexului și mai multe mașini din fața ambasadei au luat foc. Agențiile de presă transmit că după explozie mai mulți irachieni au pătruns în ambasadă scandând lozinci anti-iordaniene. Explozia a avut loc la o săptămână după ce Iordania a anunțat că le-a acordat azil politic fiicelor lui Saddam Hussein. Amintim, pe de altă parte, că Iordania a sprijinit intervenția militară americană din Irak. Ministrul iordanian al informațiilor este citat astăzi de agenția Reuters cu declarația că atacul, pe care l-a calificat drept un laș atentat terorist, nu va abate amanul de la politica de sprijin și ajutor pentru poporul irachian. Comandantul forțelor americane din Irak, generalul Ricardo Sanchez, a spus că acest atentat terorist, cum l-a numit el, este cel mai grav atac contra unui obiectiv nemilitar de la căderea Bagdadului. Doi soldați americani au fost uciși noaptea trecută într-o ciocnire la Bagdad. Potrivit oficialităților militare americane, soldații au fost împușcați în cursul unui schimb de focuri în cartierul Al-Rashid din capitala irachiană. Un alt soldat american și un interpret irachian au fost răniți. Nu se știe dacă au fost victime și printre atacatori, presupuși adepți ai fostului regim Saddam Hussein.
Lumea politică din Slovacia este de câteva săptămâni în mijlocul unui scandal de ascultare și înregistrare ilegală a telefoanelor. Multe din înregistrările făcute ilegal au apărut în presă. Au fost ascultate și înregistrate convorbirile unor politicieni aparținând diferitor partide, ale unor oameni de afaceri și ale unor ziariști. Un semn că deprinderile perioadei comuniste nu se uită prea ușor nici în Slovacia. Ileana Giulchescu.
Se știe că toate înregistrările au fost făcute de Serviciul Slovac de Informații. Nu se știe cine le-a comandat, nu se știe cine a făcut înregistrările, adică ce secție sau direcție, nu se știe în ce scop au fost făcute aceste înregistrări sau în ce scop a fost dezvăluit publicului prin intermediul presei întregul scandal. Se mai știe că în ultimă instanță controlul asupra Serviciului de Informații, implicit responsabilitatea politică îi revine premierului Miculaș Dzurinda, care cu două zile în urmă și-a mărturisit implicit într-o conferință de presă incapacitatea de a controla situația. Am stat de vorbă cu ziaristul Daniel Butora, directorul Serviciului Slovac al Europei Libere, pe care l-am rugat să schițeze în primul rând, succint, istoria acestui scandal.
Najnovšou udalosťou je, že predseda slovenskej vlády Mikuláš Dzurinda...
Premierul a făcut la sfârșitul săptămânii o declarație foarte dură în care a acuzat grupuri necunoscute care folosesc în scopuri proprii informațiile serviciilor secrete și care au legături directe cu fostele servicii secrete comuniste cehoslovace. Cred că acești oameni, aceste cercuri, vor în primul rând să șantajeze. Ar putea fi vorba de șantaj politic sau șantaj economic în slujba unei alte părți care plătește sau în interes propriu. Nimic nu este însă clar. Daniel Butora nu crede însă că acest scandal va avea vreo consecință politică pentru premier, mai ales că și publicul slovac a reacționat destul de apatic. Un semn că în acest moment interesul pentru problemele economice este mult mai mare decât pentru cele politice. Slovacia se pregătește însă, ca și România, să intre în NATO, iar o țară în care serviciile de informații par să fi scăpat de sub orice control, ar trebui să îngrijoreze alianța. A reacționat cumva NATO la tot scandalul din Slovacia? L-am întrebat pe Daniel Butora.
Toto je vec, ktorá asi najviac trápi ľudí, ktorí majú...
Este lucru care îngrijorează pe toți cei interesați de politică. NATO nu a făcut niciun comentariu oficial, este însă clar că scandalul este urmărit cu atenție. Cred și acest lucru și acest lucru este crezut și de alți analiști care atrag atenția că în ultimă instanță s-ar putea ca Slovacia, deși să fie admisă în NATO, să nu mai aibă acces la toate informațiile secrete. Așa cum cred că se va întâmpla și cu alte țări est-europene care se pregătesc să intre în NATO, ne-a declarat Daniel Butora, directorul Serviciului Slovac al postului de radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. În Bulgaria, ministrul finanțelor, reformistul Milan Vâlcev, și-a înaintat demisia, explicându-și gestul prin faptul că guvernul Simion de Saxa-Coburgota este șovăielnic în a pune în practică măsuri reformiste radicale. De la Sofia Petiu Petkov cu ultimele informații.
Demisia ministrului finanțelor Milan Vâlcev i-a surprins nu numai pe analiști, dar și pe ceilalți membri ai cabinetului. Viceprim-ministru Plamen Panaiotov a calificat informația drept o insinuare și un zvon. Demisia nu a fost discutată la ședință de azi a guvernului, axată pe proiectul de buget pentru anul viitor. Vâlcev și-a explicat decizia prin, citez, sprijinul insuficient pentru continuarea politicii fiscale rigide și pentru politică de reducere a sectorului de stat, citat închis. Fără dar și poate, el a fost ministrul cel mai puțin criticat din guvern. A renunțat la o strălucită carieră în City-ul londonez și a acceptat acum 2 ani invitația lui Simion de Saxa-Coburgota de a intra în politică. În perioada în care a condus Ministerul Finanțelor, ratingul de țară a Bulgariei a fost majorat numai puțin de 10 ori. În ajunul ultimei remanieri din guvern, numele lui a figurat printre candidații cu cele mai mari șanse de a-l succeda pe viceprim-ministru și ministru al economiei Nicolae Vasilev. În locul lui Vasilev a fost însă numită doamna Lidia Șuleva, ministrul în problemele sociale. Vâlcev a fost atacat de opoziție și de medii după ce împreună cu ex-ministrul transporturilor Petrov a acceptat invitația omului considerat a fi bosul contrabandei din Bulgaria, Ivan Todorov, zis medicul, de a urmări ultima competiție de la Monaco a Formulei 1 de pe bordul iahtului său. În presă a apărut o singură fotografie compromițătoare, dar a fost de ajuns. Numele contrabandistului este menționat în legătură cu traficul de narcotice în Balcani. Demisia lui Vâlcev a fost precedată de plecarea, numai puțin de surprinzătoare, în decurs de o lună a 2 din adjuncții săi, Gati Algeburi și Crăsimir Catev. Cel de-al doilea a fost caracterizat drept cel mai bun membru al echipei economice a guvernului. Vâlcev și Catev au fost aspru criticați pentru operațiune de transformare a unei părți din datorie externă din dolar în euro. Majoritatea experților afirmă că Bulgaria a pierdut între 300 și 500 de milioane de dolari în urmă dobânzilor europene mai mari. Au câștigat în schimb câteva companii occidentale care au intermediat vânzarea-cumpărarea. Șeful UFD Nădejde Mihailova a declarat că demisia lui Vâlcev reprezintă începutul unei grave crize în guvern. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la actualitatea din România. Săptămâna aceasta, revista 22 a publicat numărul 700. O performanță demnă de toată aprecierea, știind care sunt problemele cu care se confruntă presa săptămânală cu răspândire națională din România. Sabina Fati a aflat și ne spune mai multe.
Cele patru săptămânele cu acoperire națională, România Literară, 22, Observatorul Cultural și Dilema, supraviețuiesc cu greu tranziției prelungite din România. Cu excepția Dilemei, care a fost concepută ca revistă independentă finanțată printr-o fundație guvernamentală, toate celelalte se descurcă destul de greu din punct de vedere financiar. România Literară, o revistă cu tradiție, finanțată inițial de Uniunea Scriitorilor și în mică măsură de Ministerul Culturii, și-a găsit în final un sponsor permanent, Fundația Anonymous, continuând să beneficieze însă de logistica și sediul Uniunii. Revista 22, editată de Grupul pentru Dialog Social, este de 13 ani un critic permanent al politicii de tergiversare duse de guvernele postdecembriste. După cum ne-a spus și Gabriela Ademeșteanu, redactor șef la 22, revista a reușit cu dificultate să se mențină pe piață în ciuda succesului pe care îl are în anumite medii.
Eu cred că noi suntem un supraviețuitor al speranțelor din 90. Am reușit să trăim, cred, fără compromisuri, afară de compromisuri față de ce speram noi că vom fi atunci, dar mai ales cred că supraviețuitorii înving, cel puțin pentru o perioadă de timp.
Gabriela Ademeșteanu, redactor șef al revistei 22, revistă care a aniversat ieri 700 de apariții. Pentru o revistă independentă și incomodă cum este 22, supraviețuirea a devenit un mod de a fi, mai cu seamă în condițiile în care distribuitorul național de presă, Rodipet, a rămas în proprietatea statului și poate face presiuni de diferite feluri, începând cu nedistribuirea la timp și terminând cu întârzierea plăților către reviste. Finanțarea revistelor culturale este o falsă problemă, consideră unii observatori, care sugerează că astfel de publicații săptămânale ar trebui să fie editate după model occidental pe lângă marile cotidiane. În acest fel ar exista și resursele necesare și o distribuție mai eficientă. Ioan Bogdan Lefter, directorul Observatorului Cultural, cel mai nou săptămânal de opinie, a spus că revista pe care o conduce se găsește într-un paradox. Are succes, dar nu are bani. Nu pentru că în România nu ar exista bani sau pentru că revista ar consuma prea mulți, fiindcă pentru o singură lună Observatorul Cultural are nevoie de circa $5,000, din care recuperează aproape 2/3 din vânzări și reclame. Restul trebuie acoperit din sponsorizări. Agențiile de publicitate și marile companii din România ezită însă să-și facă publicitate în revistele cu tiraj mic, cum sunt cele culturale, făcând un raționament greșit, după cum ne spune directorul Observatorului Cultural.
Dacă dai o reclamă într-o revistă care are între 5 și 10.000 de exemplare, nu vei obține impactul la vânzări pe care îl obții dacă îl dai într-un cotidian de 100.000 de exemplare. Dar vei obține un impact de alt tip. Vei obține în zonele acestea de făcători de opinie și de politici publice, vei obține prestigiu, vei obține imagine și până la urmă publicitatea tot va rodi într-un fel sau într-altul.
Ioan Bogdan Lefter, directorul Observatorului Cultural, crede că ar trebui făcut lobby pentru modificarea legii sponsorizării. Lege care nu îi încurajează pe oamenii de afaceri prin deduceri semnificative din impozit să investească în cultură. Deputatul PD, Ioan Onusei, membru în Comisia de Cultură, ne-a spus că în următoarea sesiune parlamentară, PD și PNL vor introduce un nou proiect de lege pentru sponsorizare, dar și-a exprimat scepticismul în legătură cu adoptarea unei asemenea legi. Deputatul Ioan Onusei crede că guvernul, prin Ministerul de Finanțe, ar fi primul care s-ar opune schimbării legislației sponsorizării.
Mentalitățile noastre sunt de tip centralist. Ministerul de Finanțe vrea să aibă toți banii sub ochii lui, în directa lui dirijare, astfel încât să dea acolo și cât consideră guvernul că vrea să dea pentru un domeniu sau altul de activitate. Este și un mod în care, de fapt, se face indirect și propaganda electorală.
Deputatul democrat Ioan Onisei, membru în Comisia de Cultură, încheiind relatarea Sabinei Fati. Și să anunțăm și o știre bună, tot din domeniul presei. Liviu Avram, jurnalist de investigație la ziarul Adevărul, a fost distins recent cu o mențiune de onoare la cea de-a doua ediție a premiilor anuale Kurt Schork, acordate de Columbia University din New York. Anchetele ingenioase și scoditoare ale lui Avram asupra actelor de corupție ale guvernului publicate în Adevărul sunt un exemplu de jurnalism ferm în cea mai bună tradiție a jurnalismului de investigație, care sfidează riscurile personale și restricțiile guvernamentale. Se arată în motivația juriului. Este pentru prima dată când un jurnalist român este distins cu un premiu internațional pentru jurnalism de investigație. Îl felicităm pe colegul de la Adevărul, Edgar Șelaru, și Oana Serafin. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.